Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jechaa sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Dhaggeeffattoota keenya bakka jirtan jiraattanii raadiyoonii keessan banattanii dhaggeeffachaa kan jirtan kun sagantaa maatii raadiyoo Adventistii Addunyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Yeroo darban keessatti dubbii Waaqayyootiin wal bira qabne gorsa mana keenyaaf bultoo keenyaaf ta'u walii wajjin yeroo gabaabduu keessatti barachaa yookaan dhaggeeffachaa akka turre ni beekna. Har'allee Waaqayyo akkuma kana karaa biraa nu gorsuudhaaf, nu qajeelchuudhaaf, iddoo qaawwaa fi hirna keenyaa nutti himuudhaaf sagalee isaa nuuf qopheessee waan jiruuf sagalee kana dhaga'uudhaaf nus laphee keenya qopheessitu nurra jiraata. Kanaaf nu gargaare Waaqayyoon, saarraan nu ga'e Waaqayyoon, isa badiisa nu oolche Waaqayyoon galateeffachaa sagantaa keenya har'aa jalqabuudhaaf bakkuma jirrutti Waaqayyoon kadhachuudhaan jalqabna. Alfaaf Omegaa jalqabas dhumas kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, gooftaa keenyaa, uumaa keenyaa, si galateeffanna. Harka kee nu baateef, gaaddisa bobaa kee nu danda'eef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin galannisiif haa ta'u. Yeroo kana egaa yaa Waaqayyoo jiraannee har'a ga'uu keenyaaf si galateeffachaa kana booddee kan jiru bara keenyas yeroo keenya hundumaas dabarsine sitti laannaati nu gargaari. Dubbii kee kanaa dhageenyee jireenya keenya kan ijaaru lubbuu keenya dhibuu kan baasu akka ta'uuf afur kee qulqulluun irra jiru hundumaa guuteeti nu barsiisi. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Har'a kan walii wajjin ilaallu abbaa manaa ofii yookaan haadha manaa ofii isa biraan wal dorgomsiisuu dhiisuu kan jedhu ilaalla. Akkasinii galuttiin irra deebi'a. Haadha manaa keenya yookaan abbaa manaa keenya yookaan jireenya mana keenyaa isa biraa wajjin wal dorgomsiisuu dhiisuu kan jedhu waliin ilaalla. Kun maal jechuu akka ta'e gara barumsa keenyaatti keeseennee waliin ilaalla. Yoo xinnoo asirratti isin hubatamu hidheechuu barbaadeen. Sagaleen Waaqayyo akkuma dubbatu dubbiin Waaqayyo akkuma nu barsiisu yookaan nus dubbifannu karaa adda addaas barannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Waldaan kiristaanaa utuu isheen hanqina qabdu, utuu isheen hirrina qabdu, utuu isheen isa hin gammachiisin, utuu isheen yeroo hundumaa dugdatti gattee deemtu waldaa kiristaanaa kanaan jaallate dabarsees immoo isheedhaaf of kennee jedha sagaleen Waaqayyoo. Keessuma Phaawulos ergamaan kan barreessu gara warra Efesoonitti boqonnaa 5:25 irraa yommuu dubbifannu kiristoos akkuma waldaa kiristaanaa jaallate waldaadhaafis dabarsee of kenne. Akkasuma abbaan manaas haadha manaas haa jaallatu kan jedhu laalla dhaggeeffattoota keenya iddoo kanatti haadha manaas haa bichaa immoo miti haati manaas abbaa manaas haa jaallattu kan jedhu mochuma keessa jira jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ulfina isaa qabate teessoo ulfina isaa irra taa'ee ergamoonni qulqulloonni cubbuutti kufin jiran yeroo yerootti isaaf sagadanii calluma jedhee waaqarra jiraachuu hin danda'a ture. Garuu ilmaan namaatiif jaalala guddaa waan qabuuf. Akka isaan badan waan hin barbaanneef hir'inni isaanii kun gara dhibamuutti gara badiisaatti akka isaan geessu waan hin barbaanneef jaalala waldaa kanaaf yookaan saba kanaaf qabu agarsiisuudhaaf jedheetu gooftaanii gara biyya lafaa dhufe waldaa kana jaallachuu isaa immoo isheedhaaf dabarsee of kennuu isaatii mul'isee jedha. Kana egaa jaalala dhugaa sinsinnii hin qabne gatiin gaafanne jaalala akkasumaanii tolaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waldaa kiristaanaa jaallate jechuu isaa argina. Waldaa kiristaanaa jaallate jechuun girgiddaa isaa yookaan muka isaa miti amantoota saba kiristaanota kana Waaqayyoon jaallate gooftaan hin jaallate dabarsee isaaniif of kenne amma lubbuu isaa kennutti jedha. Gara lakkoofsa 28 gadi buunee yommuu dubbifannu immoo akkasuma immoo abbaan manaa akkuma dhaqnaa ofiisaa jaallatutti haadha manaasaa jaallachuun hin taaf namni haadha manaasaa jaallatu ofiisaa hin jaallataa jedha. Egaa dhaggeeffattoota keenya yeroo adda addaarra deebi'ee dubbadheera. Barumsi nuyi iddoo kanatti barachaa jirru kun warra gaa'ela yookaan bultoo dhaabbannee jirus warra ganaa gara gaa'elaatti adeemnus jaalala jalqabnee hiriyyummaadhaan jirrus nu gargaara fudhachuunsaa hubachuunsaa irra deddeebinee itti yaaduunsaa nuuf fayidaadha nuuf dhimma baasa jedhee akkuman dubbachaa ture. Har'as dubbiin Waaqayyoo iddoo kanatti dubbachaa jirru kun mana nu ijaaruudhaaf deemnu, bultoonni dhaabuudhaaf deemnuuf baay'ee kan nu gargaaru ta'a. Waa'ee jaalalaati iddoo kanatti kan dubbachaa jirru yookaan kan ilaalaa jirru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waldaa kiristaanaa utuma isheen mudaa qabdu, utuma isheen hir'ina qabdu, utuma isheen hanqina qabdu amma lubbuu isaa dabarsee kennutti ishee jaallate waan ta'eef akkasuma abbaan manaa haadha manaa isaa akka ofiisaatitti haa jaallatu. Haati manaas abbaa manaa ishee akka ofiisheetitti haa jaallattu kan jedhu of keessaa qaba sagaleen kun. Haa jaallattu jechuun haa amantu wal amanan amantaa walirraa hin dhabin. Abbaan manaa jechi tokko yoo ittiin jedhame akka jibbu jechi badaan yoo ittiin jedhame in jibba yoo ta'e akkasuma jecha badaa haadha manaa isaa gaddisiisu haadha manaa isaa miidhu ittiin hin jedhin. Waan gaarii ofiif barbaadu ofiitti gammadu ofiif jaallatu akkasuma haadha manaa isaafis haa jaallatu isheenis akkasuma haadha manaa isheefis haa jaallattu kan jedhu qaba heertuun kun iddoo kanatti. Kanaaf mata duree keenya keessatti kan sila sinii kaase egaa wal bira qabuun waliin madaaluun isa bakkee ejjin haadha manaa keenya yookaan abbaa manaa keenya yookaan mana keenya gaarii miti kan jenne waan dogoggora ta'e ilaallee kan keenya sirreeffachuun badaadha jechuu koo utuu hin ta'in namoonni tokko mana riyyaa isaanii dhaqanii yoo ittoo gaarii nyaatan yoo nyaata gaarii nyaatan yoo wanta gaarii argan dhufanii haadha manaa isaaniitiin maal jedhu mana haadha baluuti yookaan mana abbaa baluuti ittoo nyaatanii hin quufne nyaata gaarii baay'ee nama gammachiisu nyaadhee dhufe nyaata takkaan nyaanneen achi nyaadhee dhufe jedhee yemmuu haadha manaa isaatti dubbatu haadha manaa isaa kun hin gammachiisu waan ta'eef. Haadha manaa isaa mana kaa'ee warra bakkee hin jajin isaanii lolu hin qabin yoo rakkinni jiraate iyyuu waliin mari'atanii fooyyessuudha malee kana haadha manaa baluutu gaariidha mana baluutu mana koorraa akkas hin jedhin kun haadha manaa yookaan abbaa manaa hin gammachiisu mana isaaniif nagaan kennu kan jedhu of keessaa qabu. Dadhabina ishee bakkeetti hin dubbatin isheenis dadhabina abbaa manaa isheetii bakkeetti hin dubbatin uffachuu dubartoota warra alatti argu ilaalee jireenya warri alaa jiraatan ilaalee haadha manaa isaan ceephayin mana isaan tuffatin kun haadha manaa isaa akka isheen sammuun ishee miidhamu akka isheen jaalalli ishee qabdu isaaf gadi bu'aa deemu godha waan ta'eef abbaan manaallee akkuma kana haati manaallee akkuma kana gochuutu irra jiraata mana isaaf iddoo gaarii haa kennu haadha manaa isaatiif iddoo caalu haa kennu jecha gaariin isheetti dubbatee ishee haa gammachiisu maqaa gaarii isheettiin haa waamu jaalala gaariitti agarsiisu kan jedhu of keessaa qabu. Yeroo inni iddoo akkasiitti nyaata gaarii nyaadhee dhufe ittoo gaarii nyaadhee dhufe jedhee dhufe isheetti himu ishee keetti immoo sammuu isheetti waan tokkotu dhagaama amma har'aatti eedaa an ittoo gaarii hojjedhee kenneef hin beeku hankoo san gammachiisu ittiin tolu ilaalcha gaarii yookaan jaalala gaarii hin qabu wanti hojjetu amma ammaatti isa gammachiisaa hin jiru kan jedhutu itti dhagaama. Kana jechuun immoo jaalalli nagaan tokkummaan waliigalteen isaaniirra jiru madaalliinsa isaan gidduu jiru madaalliinsa gadi bu'aa deema. Yeroo gadi bu'aa deemu immoo gara bultoo isaanii yookaan gaala isaanii jeequutti dhufa jaala isaanii booressuutti dhufa waan ta'eef kanarraa of eeggachuutu irra jiraata warri bultoo dhaabbatan warri jaalan walitti dhufaa jiran. Akkuma obboleettonni keenya ittoo mi'eessuudhaaf mi'eessituu adda addaa walitti funaananii ittoo gaarii nyaachuudhaaf hojjetan akkasuma gaa'illi keenya bultoon keenya akka mi'aawuuf akka jabaatuuf akka cimuufi dubbiin Waaqayyoo mana keenyaaf walitti dhufeenya nu gidduu qabnuuf soogidda cima mi'eessituu barbaachisaa ta'e. Beekuutu nurra jiraata. Sagalee Waaqayyoo illee akkasuma jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 15 keessatti yommuu dubbifnu anatti qabamaa jiraadha ani muka wayiniiti isin immoo damoota anatti qabamtanii hin jiraattan taanaan waa gochuun dandeessanii akkuma jedhu dubbiin Waaqayyoo nu keessa jiraate nummoo dubbii Waaqayyootti jiraanne dubbiin Waaqayyoo gaala keenya keessa jiraate nummoo dubbii Waaqayyoo keessa jiraanne jennaan ijaarsi mana keenyaa sagalee Waaqayyootti waanti ijaarameef qilleensi dhufu raasuu hin danda'u rakkinni dhufu iddootti sochoosuu hin danda'u kanaaf. Biin Waaqayyoo gaa'ila kee jabeessuudhaaf mana keenya keetti dubbifamu turre jiraata. Kadhachuutu nurra jira. Sirratti waliigaluutu nurra jira. Waaqayyoon sodaachuutu nurra jira. Warra Waaqayyoon amanan warra amantii ta'uu keenya jireenya jiraannuun jaalala wal jaallannuun amanamummaa waliif qabnuun mul'isutu nurra jiraata. Kanaafiti wal jaallachuun tokkummaa walii cimsuudhaaf walii wajjin jiraachuudhaaf qaama mana keenyaa bakkeetti himnee gaarummaa isa bakkeetti haasa'uun gaarii akka hin taane. Inni yoo qabaanne illee wal gorsuudhaan walitti himuudhaan. Rakkina mana keenyaa cimsinee jabeessinee dhaabnee gara qajeelinaatti finnee walii wajjin jiraachuu akka dandeenyu sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf egaa yeroo biraa deebinee wal agarra masanatti nagaan tura Waaqayyoo isinii wajjinaa ta'u.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adventistii Addunyaa sagalee abdiiti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya bakka bakka jirtan hundumaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu attam jirtu har'a immoo gooftaan sagalee inni nuuf erge bartoota gooftaa mata duree jedhu jalatti bartuu gooftaa keessaa tokko kan ta'e waa'ee Indiriyaasiin waliin ilaalla har'a. Waa'ee Indiriyaasiin utuu waliin ilaaluutti hin ka'in hafuurri qulqulluun seenaa isaa keessaa akka nu barsiisuuf waaqayyoon kadhannee jalqabna. Faayisaa keenyaaf gooftaa keenya kan taate waaqa Israa'el yeroo kana sabni keessa irraa dhaga'uutiif qophaa'ee kunuunsi eeggataa jira. Ati immoo gaarummaa keerraan kan ka'e cubbuu keenya nu dhiiftee saba keetti karaa fuula kee qulqulluu dubbadhu. Gooftaa sagaleen kee kun bara baraan nu haa jijjiiru. Dhufaatii keef nu haa qopheessu. Hojii keef si tajaajiluufis nu haa qopheessu. Maqaa gooftaa Yesuusiin sin kadhadha. Ameen. Bartuu gooftaa warra 12 keessaa tokko Indiriyaas ture. Indiriyaas ilma Yoonaa jedhama. Obboleessa Phexros. Indiriyaas utuu waamamin dura naannoo Beetisaayidaa fi akkasumas Qafarnaahum jedhamu jiraata ture. Qurxummii nama qabu ture. Hojiin isaa qurxummii qabuudha. Dhaggeeffatootaa naannoo Indiriyaas itti guddate hubannaa isaa xiqqoo sinii kennuutiif Indiriyaas naannoo bulchiinsa biyya Yihudaa keessaa yookiin naannoo bulchiinsa biyya Israa'el keessaa. Bulchiinsa yookiin awraajjaa Galiilaa jedhamu keessatti guddate. Galiilaan immoo kan isheen moggaafamteef sababa galaanni Galiilaa naannoo sana jiruufi. Egaa galaana Galiilaa naannoo galaana Galiilaatti guddate Andiriyaas akkasumas obboleessisaa isaan duwwaa utuu hin taane Yohaannisii fi Yaaqoobis achitti guddatan. Qafarnaahum magaalota gara 10 ta'an akkasumas 10 oliyyuu kan ta'an galaana Galiilaatti naanna'anii yookiin hora Galiilaatti naanna'anii. Magaalota turan keessaa ishee guddoodha Qafarnaahum. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo baay'ee achitti wangeela namoota barsiisa ture akkasumas achitti boqota ture. Egaa Indiriyaas magaalaa Qafarnaahumiin keessa taa'ee achitti qurxummii qabuudhaan jiraata ture. Wanti nuyi waa'ee Indiriyaas sirriitti hubachuu qabnu Indiriyaas jalqabumaa qabee nama Waaqayyoon hordofuu barbaadu ture. Kanammoo kan nuyi beennu Indiriyaas gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tuun dhufin bartuu Yohaannis Cuuphaa ture. Yohaannis Cuuphaan wangeela yeroo inni lallabaa ture. Namoonni hundumtuu gara isaa dhufanii hin baru turan baranii deebi'u baay'een isaanii. Haa ta'u malee Indiriyaas baree calluma jedhee hin deebine. Yohaannis Cuuphaa bira taa'ee barumsa waa'ee sagalee Waaqayyoo caalaatti gadi fageenyaan barata ture. Waa tokko hubachuu dandeenya dhaggeeffatoota. Yommuu isin garaa keessan sagalee Waaqayyoo baruutiif qopheessitan. Yommuu isin dhugaa baruutiif garaa keessan qopheessitan Waaqayyo dhugaa akka beektaniif karaa isinii bana. Yommuu isin ifa amma beektanitti jiraattan Waaqayyo ifa kana caalu isiniif ibsaa deema Waaqayyo amanamaadha. Indiriyaas yommuu Yohaannis Cuuphaa bira taa'ee sagalee Waaqayyo sarraa bare Waaqayyo fedha garaa isaatii waan beekuuf Waaqayyo qajeelummaa garaa isaatii waan beekuuf Waaqayyo akka inni dhugaa barbaadu waan argeef Indiriyaasiin akka gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti qajeelche. Yohaannis Boqonnaa 1:35-42 waliin dubbifanna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:35-42. Borumtaas immoo Yohaannis bartoota isaa keessaa namoota 2 wajjin hin dhaabata ture. Yohaannis utuu Yesuus achiin darbuu ilaalee ilaa hoolicha Waaqayyoo jedhe. Bartoonni isaa 2 kana dubbachuu isaa dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an. Yesuus garagalee isa duukaa bu'u isaanii argee maal barbaaddu jedhe isaan gaafate. Isaan immoo Rabbii. Eessa buufattee jedhanii deebisaniif Rabbi jechuun barsiisaa jechuudha. Yesuus immoo kottaatii ilaalaa jedhee isaaniif deebise. Bartoonni sunis dhaqanii iddoo Yesuus buufates arganii guyyaa sana isa bira oolan yeroon isaa akka sa'aatii 10 ture. Bartoota 2 dubbii Yohaannis dhaga'anii Yesuus duukaa bu'an keessaa inni tokko Indiriyaas obboleessa Simoon Phexros ture. Indiriyaas dura obboleessa isaa Simooniin argatee Masiicha agarreerraa jedhee itti hime. Masii jechuun Kiristoos jechuudha jedha. 42 Indiriyaas Simooniin gara Yesuusitti geesse. Yesuus immoo salaalee edaa ati Simoon ilma Yoonaatii egaa si'achi Keyaafaas jedhamtee hin waamamta jedheen. Keyaafaa jechuun afaan Giriikitti Phexros jechuudha. Phexros jechuun immoo dhagaan sochoone jechuudha jedha. Dhaggeeffatoota keenyaa kanarraa. Wanti nuyi barannu Indiriyaas Yohaannis Cuuphaa wajjiniin akka dhaabachaa ture bartuusaa waan ta'eef. Haa ta'u malee Yohaannis Cuuphaan baay'ee jireenyi isaa kan nama dinqisiisu, namoonni baay'ee utuu sajjajanii, namoonni waa'ee isaa dhaga'u utuu barbaadanii, namoonni isa utuu dinqisiifatanii, inni garuu yeroo hundumaa harka isaa gara Yesuusitti qaba ture. Inni na caalu dhufuuf jedha. Kan na caalutu jira. Anamini kan isin beekuun isin barbaachisu. Ani saafan karaa qopheessuu dhufe. Kan na caalu jira jedhee ulfina Yesuusiif kenna ture. Bara kana keessa yeroo baay'ee namoonni ofii isaaniitiif ulfina fudhatu. Waaqayyoon illee yeroo tajaajilan. Waaqayyo yeroo isaan ulfeessu ulfina sana ofii isaaniitiif fudhatu. Ulfinni garuu kan ta'uufii qabu abbaa ulfinaasa ta'e gooftaa Yesuusiif qofa. Yohaannis garuu utuu Yesuus achiin darbu argee utuma calluma jechuu danda'u harka isaa gara Yesuusitti qabee ilaa oolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa balleessu jedhe. Bartoonni isaa baay'ee dinqisiifatan. Kanaan dura bartoonni Yohaannis Cuuphaa Yesuus Kiristoos Masiihiin inni eegamaa ture sun akka dhufe Yohaannis utuu isaan hin barsiisinaaf. Utuma Yohaannis afaan isaa keessaan fixin Indiriyaasiif bartuun inni kan biraan fiigan Yesuus duukaa bu'an. Yesuusis garagalee isaan ilaale jedha. Bartoota lamaan sana keessa tokko Indiriyaas akka ta'e nagarra. Inni lammaffaan immoo Yohaannis abbaa wangeelaati jedhamee amanama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal barbaaddu ittiin jedhe kan baay'ee nama dinqisiisu. Hinnaan yeroo kana. Waan deebisan wallaalan yaa barsiisa yookiin yaa rabbii eessa jiraattaa ittiin jedhan eessa lafi buufata kee gooftaa Yesuus hundumti keenya yommuu isa duukaa buuna jennee kaanu gaaffii kana nu gaafata maal barbaaddu jedha maaliif na duukaa buutu jedha faayidaa biyya lafaa barbaaddanii na duukaa bu'aa jirtuedha qannoo barbaacha na duukaa buutuedha of tuuluutiif na duukaa buutuedha hojii argachuutiif na duukaa buutuedha. Moo dhuguma jaalalli koo isin dinqisiiseeti. Moo dhuguma jaalalli koo isin harkiseeti. Moo dhuguma na tajaajiluu barbaaddaniiti. Moo foon keessan tajaajiluu barbaaddaniin duukaa buutan jira. Har'a warri sagalee waaqayyootti amanna jennu hundumtuu kana of qoruu qabna. Maaliif Yesuusiin duukaa buuna? Yesuus kan akka nuyi isa duukaa buunuuf kan inni barbaadu nutti fayyadamuufi. Jalqaba nu eebbisa sirriidha. Eebbisuun immoo nurraa hafe warra kaan biran ga'a. Haa ta'u malee eebba sana ulfina Yesuusiif dabarsinee kennuuf warra qophoofne ta'uu qabna. Dhaggeeffatootaa warra Yesuusitti namanne kan dhaggeeffataa jirtan Yesuus duukaa bu'uu keessanitti gaaf tokko illee hin gaabbitan. Jireenyi keessan gammachuutiin guuta. Jireenyi keessan abdiitiin guuta. Wanta bor ta'utti yaaddoftanii Waaqayyo mirga keessan ta'a. Waaqayyo dura keessan ta'ees hin geggeessa. Hin gaabbitan. Haa ta'u malee immoo Yesuus duukaa buutan horii yookiin qabeenya yookiin aboo barbaaddan Yesuus duukaan bu'inaa jaalalli ittiin isin jaallate isin dirqisiisuu qaba. Fannoo irratti isiniif duunsa cubbuu keessan isiniif dhiisuunsa harka seexanaa jalaa luba isin baasuutiif isin waamuunsa du'a bara baraa jalaa luba isin baasuutiif isin waamuunsa isin dirqisiisuu qaba yommuu Yesuus duukaa buutan. Maal hojjettu maal barbaaddanina duukaa buututtiin jedhe Yesuus Indiriyaasiif Yohaannisiin. Indiriyaas. Wanta bartuun gooftaa Yohaannis Cuuphaan isatti dubbate waa'ee Yesuusiin hin dhagee waa'ee Yesuusiinis beeka ture dhaqee Yesuusiin ilaale lafanni bulu mana isaa dhaqee karaa fagoo adeeme hojii kan biraan qaban jenne dhaqeen qurxummii qaban jenne faayisaa biyya lafaa isa ta'e kanan dhaqee ilaala jedhee duukaa bu'e malee dhaqee achoole amma gara sa'aatii 10 Yesuus irraa baraa oole erga Yesuusiin beeke booddee faayisaa ta'uusaa erga mirkaneeffate booddee murtee tokko murteeffate. Calluma hidhee addana ooluu hin danda'u. Calluma hidhee addana taa'uu hin danda'u. Ka'ee na deema jedhe. Fiigee gara mana isaatti fiige. Jalqaba gara mana isaa dhaqe. Obboleessa isaa barbaacha. Phexrosiin. Yaa Phexros jedhe. Simoon jedhama yeroo sana maqaan Phexros. Simoon kottu maaloo fayyisaa biyya lafaasa ta'e Yesuus Kiristoosiin isa Yohaannis Cuuphaa waa isaa lallabu sittan agarsiisa. Isa arganneerraa kottu ittiin jedhe. Phexros obboleessa isaa qabee Indiriyaas fuudhee gara Yesuusitti geesse. Yesuus immoo Phexrosiin eebbise. Dhaggeeffatootaa jalqaba Yesuusiin sirriitti beekuun hunduma keenyaaf barbaachisaadha. Yesuusiin ofii keenyaa shaakallee arguu qabna waa'ee Yesuus namoota tutuun himin. Haa ta'u malee erga Yesuusiin beekne namoota mana keenya jiranitti jalqaba himuu qabna. Obboloota keenya, firoota keenya, namoota nuttaanan, namoota wajjin hojii hojjennu isaanitti himuu qabna waa'ee Yesuus. Boqonnaan inni nuuf kenne isaaniif hiruu qabna. Faayinanni garaa keenya keessa nuuf kaa'e isaaniif kennuu qabna. Abdiinni nuuf kenne isaaniif kennuu qabna. Kan nama ajaa'ibu Indiriyaas obboleessa isaa duwwaa utuu hin taane namoota warra kaan hundumaa gara Yesuusitti fiduutiif ciisee hin bulu ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:9-9 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu inni namoota nyaachisuu barbaadetti Indiriyaas ture kan yaa gooftaa mucaan tokko kunoo na bira jira. kan qurxummii lamaaf daabboo shan baatee jiru jedhee kan dubbate isa ture. Minaanni xinnoon kun waa hungootu yoo ta'e iyyuu Yesuusitti himuun qaba jedhe. Waa'ee mucaa kanaas Yesuusitti himuun qaba jedhe. Yesuus immoo yeroo sana san Andiriyaasitti dubbate dhagee ulfina guddaatiif itti fayyadame. Akkasumas Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 22 irratti immoo wanta Andiriyaas godhe waliin haa ilaallu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 22. Filiippoos immoo dhaqee Andiriyaasitti hime. Andiriyaasiif Filiippoos walii wajjin naqanii Yesuusitti himan jedha. Gararraati yoon isinii dubbise lakkoofsa 20 irraa warra yeroo ayyaanichaatti sagaduudhaaf ol ba'an keessaa Giriikonni tokko turan. Isaan kun Filiippoos nama Beetisaayidaa isa kutaa biyya Galiilaa sana bira dhufanii Yesuusin arguu feena gooftaa jedhaniin. Filiippoos immoo dhaqee Andiriyaasitti hime. Andiriyaasiif Filiippoos walii wajjin naqanii Yesuusitti himan jedha. Ayyaana guddaatu Yerusaalemiin ture yeroo kana. Ayyaana guddaa kana keessatti immoo namoonni Giriikii dhufanii ayyaanicha ayyaaneffachuuf achitti argaman turaniiru. Namoonni kun Yesuusin arguu barbaanna jedhan. Yesuusin arguu barbaanna. Dhaggeeffattoota har'a namoonni Yesuusin arguu barbaadu. Waa'ee isaa duwwaa dhaga'uumin arguu barbaadu jireenya keenya keessatti. Akka nu isaaniitti Yesuusin agarsiifnu barbaadu. Yesuus gooftaadha jennee dubbanna ta'a. Gooftummaa isaa jireenya keenya keessatti arguu barbaadu. Yesuusin arguu barbaanna gooftaa jedhan Filiippoos bira dhufanii. Filiippoos qofaasaa gara Yesuusitti geessuun sodaate namoota kana. Garuu dhaqee Andiriyaasitti hime. Andiriyaasii jajjabeessa ta'uusaa beeka. Andiriyaas namoota gara Yesuusitti geessuuf qophaa'aa ta'uusaa beeka. Kanaafuu dhaqee Andiriyaasitti hime Filiippoos. Yeruma sana battalatti Andiriyaas immoo maaliin naree? Gara Yesuusitti geessina malee Yesuus isaan argu malee Yesuusin haa beekan malee akkuma keenya haa jijjiiraman malee jedhee dafee dhaqee Yesuusitti hime namoota sana eebbisiisa. Egaa dhaggeeffatoota beektonni macaafa qulqulluu Andiriyaasiin nama jalqaba biyya isaa keessattis ta'e biyya ormaa keessatti hojjetaa wangeelaa ta'e jedhanii maqaa isaa dha'u. Andiriyaas bakka lammaffaa fudhachuutiif nama hinaafu hin turre kan nama dinqisiisu. Namoonni inni gara gooftaa Yesuusitti fidaa ture iddoo guddaa argataa turan isa caala. Fakkeenyaaf Phexros iddoo guddaa argataa ture. Haa ta'u malee maaliifan iddoo sana dhabe? Gooftaan ana caalaa maaliif Phexrosiin hojii guddaatti kenne jedhee hin hinaafne. Tole lafumti hin jiru iddoo lammaffaa hin ta'e iddoo sadaffaa hin ta'e nagaa garuu bakkuma hin jirutti Yesuusiin hin tajaajila nama jedhu ture Andiriyaas. Biyya Raashaa. Akkasumas Iskootlaandiif biyya Giriik namoonni biyya sanaa isa kan jalqaba wangeela nuuf lallabe jedhanii akka qulqulluutti namasaa waaman bartuu gooftaa kan ta'e Andiriyaasiin. Seenaan durii akka dubbatutti Andiriyaas wangeela lallabaa jiraatee biyya Giriik keessatti akka fannifame dubbata. Kan inni fannifameefis immoo bulchaan biyya Giriik Appiyaas namni jedhamu haati manaasaa gooftaa Yesuusitti waan amanteef akkasumas obboleessaa amantii kiristiyaanummaa fudhannaan isatu wangeela kana biyya kana fide jedhee fannoo irratti akka inni fannifamuuf murtee dabarse bara sana. Haa ta'u malee Andiriyaas yommuu murteen sun itti murteeffame akka gooftaan koo fannifametti fannoo gooftaan koo irratti fannifame kan fakkaatu irratti nan fannisinaa jedha seenaan namoonni barreessan kan jedhu. Fannoo walirra gara akkasitti akka bifa qubee xaatti walirra qaxxaamurutti. Hojjidhaatii irratti na fannisaa jedhe akka gooftaa kootti fannifamuun naaf hin ta'u jedhe sanas ta'e kanas fedhiin Andiriyaas waan tokko qofaa ture dhaggeeffattoota kaayyoon isaa waan tokko qofaa ture namoota gara Yesuusitti fidu namoonni akka Yesuusiin beekaniif karaa banuu fi hunduma keenyaaf waamichi kun har'a dhiyaateera jireenya Andiriyaas irraa baay'ee baruu dandeenya namoota gara Yesuusitti fiduu hin dandeenya warri Yesuusiin hin beekne yoo jiraattan yeroo kana kan dhaggeeffattan garuu gara Yesuus kottaa. Andiriyaas namoota Yesuusitti fidaa ture namoonni gara Yesuus dhufan sun immoo jireenya isaanii bara baraan jijjiirama ture har'as gara Yesuus yoo dhuftan isinis jireenyi keessan bara baraan jijjiirama Yesuus mootii Saalem isa ta'e mootii nagaa isa ta'e argattanii yennaan dukkanni keessanii ni ifa abjuun keessanii ni hiikama jireenya bara baraa argattu aboo guddaa isiniif kenna gooftaan akkasa tajaajiltaniifis bakka jirtan hundumaatti gooftaanis na eebbisu jechaa nagaan turaan isiniin jedha.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
nokko gosaa.